Kiitos, kun olette rohkaisevan runsaslukuisesti tulleet tällaiseen kouluun, jossa vähän aloittelevaksi itsenikin tunnen, kun en ole saanut tilaisuutta täällä vielä kuulijan paikallakaan olla. Meidän aiheemmehan on seurakunta ja sen jäsenet. Ja se on minusta hyvin mielenkiintoinen aihe, sillä tähän saakka te olette saaneet olla sellaisten oudompien asioiden kanssa tekemisissä, mutta nyt on sitten kyseessä sinä ja minä, seurakunnan jäsenet. Ja se on aina hyvin mielenkiintoista, missä ihmisiä on ja missä ihmisistä puhutaan. Olen tämän aiheen jäsennellyt. Ensimmäisenä on lyhyesti muutama sana niin kuin alkulauseeksi seurakunnan jäsenistä. Toisena otsakkeena on jäsenten tarpeet. Kolmantena jäsenten ongelmia. Neljäntenä toisiansa ja toisistansa huolehtivat jäsenet. Ja viidentenä ja lopuksi on sitten, näitä käsitellään sitten viikon kuluttua varmasti, tämä loppuosa, joitakin neuvoja ja esimerkkejä. Koska tämä on vajavainen tämä esitys, niin se voi aiheuttaa kysymyksiä ja väärinkäsityksiä ja muuta sellaisia. Kun kuitenkin tahtoisin mahdollisimman tehokkaasti nämä tunnit käyttää ja olla tähän paperiini sidottu, niin ehkä saan pyytää, että jättäisitte semmoisia kirjallisia kysymyksiä, joihin koitan sitten viikon kuluttua vastata. Tai sitten väliaikana saa tulla kyselemään ja keskustelemaan. Mutta ei tässä koko joukon kuulen, se minulta menee konseptit sekaisin sitten. Muuten mielenkiinnolla aina palautetta otamme vastaan ja usein siitä on hyötyä. Kaikessa tällaisessa työssä on hyötyä siitä palautteesta, jota saamme. Tosin sitä on paljon sellaista, joka on aivan näin hengessä vaistottavaa ymmärtää ja kokee, että opetussanoma menee kuulijoiden sydämiin. Se on sitä myönteistä palautetta, kun rukoilen ja anteeksi antaa ja parhain päin kaiken kääntäen pyritte vajavaista esitystä kuuntelemaan. Raamatun kohtia tulee niin paljon, että emme kaikkia ehdi ehkä lukea. Enkä tiedä, onko teidänkään syytä niitä sitten tämän luennon aikana kaikkia sieltä selata, mutta näistä tunneista on myöskin sitten moniste, josta ne käy ilmi ja voi kotona tarkemmin perehtyä niihin. Jos on sellaisia tunneilla olijoita, joilla on Raamattu tuttu, niin voi tietysti se aukeaa hyvin nopeasti eri kohdista ja voi silmätä niitäkin kohtia, joita en täällä veli Hautakankaan kanssa yhdessäkään kaikkia kuitenkaan ääneen lue. Tämä teema näille tunneille on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luku, jae 25. Luen sen tähän alkuun. Jeesus nimessä. Ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja nyt me tulemmekin sitten tähän aiheeseen, seurakunnan jäsenet. Tuo auttaa minua, te huomaatte, että siellä ovat nyt sitten jo nuo Raamatun kohdat esillä. Heitä kutsutaan Raamatussa uskoviksi. Tosin heillä on monia muita nimityksiä. Jumalan lapset ja pyhät ja niin edelleen. Mutta huomaa, he ovat keskenään veljiä ja sisaria. Heidät mainitaan myöskin täydellisinä. Korinttolaiskirjeen ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa käy ilmi se, seurakunnan jäsenet ovat kuitenkin täydellisiä ja pyhiä vain Kristuksessa. Se on Kolossalaiskirje 1. luvun jae 28. Huomatkaa, meidän täydellisyytemme on täydellisyyttä kätkettynä Kristuksessa. Inhimillisen mitan mukaan me olemme vajavaisia. Tosin armon alaisena Herran työpöydällä matkalla täydellisyyttä kohden. Mutta nyt jo uskon kautta olemme Herrassa pyhät ja täydelliset. Sitten jäsenten keskinäinen suhde. He ovat samanarvoisia. He ovat samanarvoisia Herransa edessä. Heillä on yhteinen usko, yksi Herra, yksi kaste. He ovat saman isän lapsia. Ja siksi heillä on myöskin juridisesti samat lapsen oikeudet. Sama perintö kirkkaudessa kerran. Sama rakkaus ja huolenpito ja hoiva. Näinä päivinä, jolloin on ollut ajankohtaista uuden paavin virkaan astuminen, niin lukisin Matteuksen 23. luvun jakeesta 18. Kohan minulla on tässäkin väärä kohta. Se on 8. jakeesta. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestariksi, sillä yksi on teidän mestarinne Kristus. Nyt me näemme tässä tällaisen opetuksen, jonka joku on ottanut niin sananmukaisesti, että hänen kotonansa ei poika eikä tytärkään sano häntä isäksi, vaan puhuu etunimeltä. Tästähän ei suinkaan ole kysymys, vaan kysymys on tästä, että Kristuksen edessä me olemme kaikki veljiä. Pää on Kristus. Siksi me emme tarvitse Kristuksen sijaista, vaan häntä itseään. Jumala siunatkoon semmoisia, joilla on myöskin määrätylainen tehtävä olla toisten edellä kävijöitä ja niin edelleen. Emme siihen sen enempi puutu. Jäsenet ovat kuitenkin erilaisia. Huomatkaa, heillä on sama asema ja arvo Herran edessä ja Herrassa. Mutta he ovat erilaisia synnynnäisen varustuksensa ja erilaisen armoituksensa puolesta. Siis tehtävät ja heille uskotut leiviskät ovat erilaatuisia. 1. Pietarin kirjeen 4. luku jae 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Siis on hyvä ja lohdullista meidän tietää, että meidän ei tarvitse palvella ja toimia semmoisilla lahjoilla, joita meille ei ole suotu. Emmekä me joudu tekemään tiliä niistä leivisköistä, joita meille ei ole annettu. Mutta niillä tehtävillä ja armolahjoilla, joita meille on annettu, niillä kehoitetaan toimimaan. Nämä on hyvin yksinkertaisia asioita, mutta lienee syytä ne kuitenkin kerrata. Sitten näillä jäsenillä on kaikilla sama tie. Tiehän on Jeesus, mutta se on myöskin sama uskon elämän kaita tie. Mutta sillä tiellä voi joku toinen olla ehtinyt pidemmälle kuin joku toinen. Tärkeintä ole se, kuinka pitkälle on ehditty, vaan se, että vaelletaan samaa tietä. Viittaan Filippiläiskirje luku 3, jakeet 15 ja 17. Sitten jäsenten kasvu. Heidän tulisi kasvaa armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Ja huomaa, nämä kasvun rajoitukset eivät ole koskaan Jumalassa eikä hänen armossaan. Luonnossahan on niin sanottu minimilaki, eli kasvi voi menestyä sen mukaan, mitä välttämättä sen tarvitsema edellytystä on vähiten saatavana. Vaikka muita olisi paljon kosteutta ja esimerkiksi lantaa, mutta puuttuu valo, niin kasvi ei menesty. Nyt on niin, että meidän elämässämme rajoitukset eivät ole Jumalassa ja meidän hengellisessä kasvussamme. Edellytykset ovat hänessä täydelliset, mutta meidän inhimillinen vajavaisuutemme ja olosuhteet, jotka voivat olla rajoittamassa, ne voivat estää tätä kasvua. Ja sitten kasvun tämän ajallinen päämäärä, se tähtää siihen, että me tulisimme palveluksen työhön kykeneviksi. Tämä on hyvin tuttu Raamatun kohta, joka on tuonne merkitty, tuo Efesolaiskirje 4. luku 11-16. Hän antoi erilaisilla lahjoilla varustettuja opettajia ja apostoleja ja niin edelleen. Ja päämäärä oli saadakseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Lyhennellen tuon sanankohdan sanoin. Sitten tulemme semmoiseen asiaan, joka meitä kiinnostaa kovasti. Meidän ihmisten tarpeet. Olen tuollaisen kaavion tehnyt joskus jostain yksinkertaisesta oppikirjasta, muistaakseni ihmissuhteet ja mielenterveys saattaa olla tuon kaavion tai kirjan nimi. Mutta olen rakennellut siihen lisää ja pannut Raamatun kohtia, joita ei siinä kaaviossa alkuun ollut ollenkaan. Ja meidäthän on luotu, Jumala on meidät luonut ja elämän lähde on hän. Viittaan tuohon Raamatun kohtaan, joka ihan puoliksi näkyy tuolta alalaidasta. Se on Johanneksen 10. luku ja jae 10. Sehän kuuluu, että varas on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä. Ja huomaa yltäkylli. Siis Jumalan tarkoitus on, että meidän elämämme tarpeet tulisivat täytetyiksi. Hän jopa lupaa yltäkylliin. Ja toinen asia on se, että langenneen ihmisen kohdalla nämä tarpeet voivat olla kieroutuneet ja johtamassa meitä monenlaiseen hankaluuteen ja taisteluihin ja kilvoitukseen. Mutta katsotaanpa niistä muutamia asioita. Sellainen aivan ensiarvoinen asia, sitä kutsutaan primaariksi, löytyy täältä. Ja se on tämä kehon kemiallisen tasapainon tarve. Arvaisitteko te, ystävät, mistä siinä on kysymys? Todennäköisesti. Te tarvitsette esimerkiksi ilman jäähtyessä lämmön. Tuo kehon kemiallisen tasapainon järkkyminen johtaa nopeasti kuolemaan. Esimerkiksi ajatellaan hukkumisonnettomuutta, joka on järkyttänyt Suomea viimeisten viikkojen aikana. Ja siihen kuuluu myöskin hapen saanti eli hengitys. Näin ehdottoman ensiarvoisista asioista on kysymys. Tosin se on tutumpi meille tuo kohta, joka on Matteuksen 6. luvun 11. jae, jossa on kysymys Isä meidän rukouksesta, kun Jeesus sanoo, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Huomaatte siis, että se on Jeesuksen vuorisaarnaan sisällytetyssä rukouksessa, jokapäiväinen leipä. Sitten siinä on myöskin vaatteet ja juoma ja kaikki muu koko laajuudessaan. Te näette, että siinä on muutama nuoli, joka osoittaa sen rinnalla kulkeva. Lähes samanarvoinen on sitten tämä turvallisuuden tarve. Muistaakseni Mooseksen kirjassa on sana, jossa puhutaan siitä, miten Jumala tahtoisi, että Israel saa asua turvassa.
onkohan se voi vaikka löytyä tuolta. Ja sitten siellä on toinen Raamatun kohta, jossa Herra itse lupaa, että minä, Herra, olen teidän parantajanne. Siis ihmisen perusturvallisuuteen kuuluu hyvin läheisesti se, että hänellä on tämä jokapäiväinen leipä, eli kehon kemiallisen tasapainon tarve. Mutta turvallisuus on sitten jo jotain muuta. Turvallisuutta ei tuo yksin se, että meillä on asunto ja meillä on jokapäiväisen leivän turva, vaan me tarvitsemme myöskin henkisinä olentoina hengellistä turvaa. Minun turvani on ikiaikojen Jumala. Tai Raamattu sanoo, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Sitä Raamatun kohtaa ei ollut merkitty. Ensin jo voi lukea tuolta.
Sen tähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.
Huomaatte, että se on sidottu Jumalan tahdon rikkominen, tuo turvattomuuden ja kirouksen. Sehän sen ihmisen perusturvallisuuden järkytti jo Edenissä muinoin. Ja tuli pelko, kun oli rikottu Jumalan käskyjä vastaan. Näin me huomaamme, että tällaisen jonkun yksinkertaisen kansantajuisen psykologian oppikirjan kaaviossa voi olla myöskin hengellinen sisältö, kun sijoitamme sinne näitä Raamatun kohtia. Sitten tulee tuollainen pykälä, jonka voisi vaikka jättää pois, sillä me olisimme hiukan farisealaisia ja meidän mielestämme ei itsetehostus ole oikein ihmiselle niin kuin ainakaan uskovaisella tarpeen. Olen merkinnyt sinne muutaman Raamatun kohdan ja ehkäpä ensi jo veli kohta lukee ne teille. Te olette jotkut käyneet Korkeasaaressa ja olette nähneet siellä ylpeän riikin kukko koiraan, joka levittää sen viuhkansa. Se jos mikä tuntuu silloin tärkeälle ja pönäkälle. Eikä siinä ole ollenkaan huumoria eikä ollenkaan sellaista naurua omalle itselle. Ja siinä on siis aito ja puhtaaksi viljelty itsetehostus. Tosin sellainen, jonka luoja on siihen pannut, niin se pitää ollakin. Kuka milläkin ja minkälaisilla köyhenillä sitten koreileekaan. Siitä kohta voidaan Raamatustakin lukea. Mutta sanoisin, että tämä sama ihmisen tarve tehostaa itseään. Te näette, että sieltä tulee myöskin viereisestä sarakkeesta sitten jo sukupuolitarpeesta pienoinen nuoli, joka osoittaa tänne. Ilmeisesti ne kulkevat hivenen rinnan. Voisin kuitenkin lisätä, että siihen liittyy myöskin semmoinen kuin kilpailu. Ja sanoisin, siihen liittyy myöskin taistelu. Ja ehkäpä jossain mielessä jopa peräti sodatkin juontuvat tästä ihmisen halusta tehostaa itseään. Se on myös hyvin lähellä ylpeyttä. Mutta olepa hyvä ja lue nuo kaksi Raamatun kohtaa. 12 ja 3 ja ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luku ja jakeet 3 ja 4.
Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ja sitten Pietarin kirjeen kohta.
Huomasitte, että tätä itsetehostusta tulee ja saa olla, tulee antaa arvo niin itselle kuin toiselle, mutta kohtuullisesti. Ja nyt tulemme siihen ulkonäköön, joka myöskin on hyvin tärkeä ihmiselle.
Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis.
Kiitos. Näistä Raamatun kohdista huomasimme, että ihmisellä on näitä asioita, jotka ovat hyvin lähellä meitä. Niitä olisi monia muitakin Raamatun kohtia.
Sanoisin kuitenkin, että jokaisella ihmisellä olisi tarve edes joskus ja jossain asiassa olla pätevä. On järkyttävää, jos meidät on niin nujerrettu, että me emme ole missään asiassa päteviä. Ihminen, hän jotenkin masentuu ja hän menettää kokonaan elämän rohkeutensa, ellei hän missään asiassa saa koskaan tunnustusta. Ja meidän eräs perustarve on saada joskus tunnustuksen ja kiitoksen ja rohkaisun sana. Kristittynäkin. Ja teette viisaasti, kun jaatte sitä. Ja silloin voi käydä niin, että mitä kylvät, niin sitä niität, mitä tahdot ihmisten itsellesi tekevän, niin tee sitä myös toiselle. Mutta jälleen me tulemme siihen, että hengellisillä, kristityillä, tämä on aitoa. Ja silloin se on aina sellaista, joka ei ole vastenmielistä eikä poistyöntävää, vaan se on aitoa. Ja silloin emme ole niin kovin pönäköitä ja niin vaikea roolihahmon puettuja kuin joku riikinkukko, vaan me voimme joskus myöskin nauraa omalle ja omille tarpeillemme. Tajuta, että jaha, siinä on nyt se minun kiitoksen kipeyteni ja se minun heikko kohtani ja se minun pätemisen tarpeeni. Kyllähän te sen minut, sä tiedätte, paljon paremmin lähellä oleva sen näkee sinussa, mutta jos olet kasvanut kristitty, niin huomaat sen itsekin. Ja se helpottaa huomattavasti, kun saa olla sitä, mitä on, ja jopa hymähtää ja nauraa toisten kanssakin omille puutteille ja vajavaisuuksille. Ja tietää, minut on silti hyväksytty. Sitten on tuo lajin säilyttämisen tarve. Siinä on muutama tuttu raamatun kohta jo luomiskertomuksen yhteydestä. Ohitamme ne ehkä vähän lyhyemmin. Kuitenkin viittaisin tuohon, joka on siinä sarakkeessa keskimmäinen, hoivaamistarve. Ja sen rinnalla kulkee myöskin tuo sosiaalisen yhdessäolon tarve. Jos veli Hautakangas on nuo raamatun kohdat vaivautunut etsimään, ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:18 ja ensimmäisen luvun jae 28, niin ole hyvä ja lue.
Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut, ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.
Tässä me näemme, että se on siunattu asia, eikä suinkaan kiroksellinen asia. Jälleen me huomaamme tämän ihmisen ongelman, että se, minkä Jumala on antanut siunaukseksi, voi muuttua taisteluiden ja kiistojen ja himojen temmellyskentäksi ja tuoda paljon onnettomuutta. Jos tässä asiassa rikotaan Jumalan käskyjä vastaan, niin silloin menetetään se siunaus ja joudutaan henkiseen yksinäisyyteen. Joskus se on myöskin niin todellista tuo kirous, että joudutaan myöskin fyysiseen yksinäisyyteen, josta särkyvät ihmissuhteet ja särkyvät kodit ovat karmeaa todellisuutta meidän aikanamme. Sitten on myöskin tuo, joka suoraan tulee tuolta ylhäältä oikealla laidalla, älykkään toiminnan tarve. Ja olen sinne merkinnyt vielä itselleni, että siellä on tuo viljely. Ja tämä sana, joka tuohon on kirjoitettu, on siksi tärkeä, että se on sanottu jo ennen lankeemusta. Meillä on joskus asia ja ajatus sellainen, että lankeemuksen jälkeen tuli viljely ja työ, se ei pidä paikkaansa. Vaan luomisessa on ihmiselle annettu myöskin tämän toiminnan tarve. Ja olepa hyvä ensi ja lue tuo raamatun kohta.
Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.
Tässä te näette Jumalan ihmeellisen luomakunnan suojelusysteemin. Tämän ajan ihmiset ovat heränneet luonnon suojeluun. Jumalalla oli tämä jo tarkoitettuna ennen lankeemusta, ja se oli ihmisen elämän ohjelma, viljellä ja suojella. Ja me näemme, miten kaunis ja suuri on tuo elämän ihanne. Varas on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylliin. Sitten olen itse rakennellut tätä alaryhmää täällä. Te näette, sieltä tulee nuoli, joka kertoo siitä, että sekin on elämän tarpeita, Jumalan meille antamia. Ja ne ovat henkisiä ja uskonnollisia tarpeita. Ja se on tuo, mikä Matteuksen evankeliumissa käy ilmi, sanon sen vain, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja tämähän nyt on tässä kaaviossa meille oleellisesti tärkeintä Salem-seurakunnan raamattukoulussa. Me ymmärrämme, että nämä tarpeet ovat meille tarpeellisia, ja juuri niitä tuli siis täyttää täällä seurakunnassa. Ja siellä olen tätä luetteloa olisi voinut täydentää, se on vajavainen. Ja siellä on ihmisen perustarpeisiin kuuluu esimerkiksi palvonta. Ei löydy niin primitiivistä eikä alkeellista ihmisheimoa eikä kansaa, etteikö siellä olisi joku, jota palvotaan. Siis Jumala ei ole suinkaan pappien keksintö, niin kuin jotkut naivisti sanovat, ja uskonto, vaan se on ihmisen perustarve. Ja on mitä suurinta tyhmyyttä koittaa kieltää tätä ihmiseltä. Ihminen tarvitsee luotuna, Jumalan kuvaksi luotuna, palvonnan kohteen. Siihen tulee sitten myöskin kiitollisuus, alistuminen siis johdatukseen. Lähellä sitä kulkee myöskin tuo luovuus, joka on ihmiselle hyvin ominaista. Ihminen on onnellinen, kun hän saa luoda käsillään, älyllään, tehdä taideluomuksia tai mitä tahansa. Onnellinen on joku leipo, joku perheenäiti, ja se onnistuu hyvin, nousee mukavasti. Mutta jos se ei onnistu, vaan kakku lätsähtää, niin se on pieni epäonnistuminen. Tässä te huomaatte sen merkillisen tarpeen, älykkään toiminnan tarpeen ja sen suuren tyydytyksen, jonka se tuo, kun saa olla työssä ja toiminnassa. Ja vielä enempi, kun on joku, joka tulee maistamaan sitä kakkua ja antaa vielä kiitoksen siitä. Ei se ollenkaan maistu niin hyvälle, eikä leipominen ole niin hauskaa, jos sen yksinään joutuisi syömään. Eikö ole, ystävät, sillä tavoin? Te näette siellä elämän tarkoituksen. Jos usko Jumalaan on pyyhitty pois, niin tilalle tulee joku muu tarkoitus. Joku ideologia, uskotaan siihen. Taikka sitten hyvin nihilistinen nautintoperiaate. Syökäämme ja juokaamme ja sitten huomenna kuolemme. Se myöskin tuo meille harmonian, eli rauhan ja tasapainon. Me huomaamme, että tuolla on myöskin nuo esteettiset tarpeet, kauneuden tarve. Luomakunnassa näemme kaunista, Jumalalla itsellään se oli, hän katsoi ja se oli sangen hyvä. Jumala ihailee kaunista, hän loi kauniin maailman. Raamattu sanoo, hän kaiken on tehnyt kauniisti aikanansa. Turmeltuneen ja jotenkin kieroutuneen luonteelle ominaista on, ettei hän näe missään kaunista, vaan aina on rumaa ja kielteistä. Hengellinen uudistus ihmisessä usein antaa myöskin meissä näitä inhimillisiä, jaloimpia ominaisuuksia aivan kuin uudella tavalla ilmi. Lienette joskus kuulleet sanonnan, että kun Herra pelasti minut, niin oli kuin uusi maailma ja uudet ihmiset. Ja mikä, eihän maailma muuttunut eikä ihmiset, mutta meidän sisäinen maailmamme ja sydämemme muuttui. Kaikissa uskonnoissa haetaan suostumusta ja hyväksyntää Jumalalle. Mitä milloinkin kannetaan niille ja uhrataan ja lepytetään, milloin vainajia tai henkiä tai niin edelleen. Se oli myöskin Mooseksen uskoisuudessa veriuhrit, jota jo Aabel siellä teki. Tosin on esikuvia. Esikuvia, joihin monet loukkaantuvat ja sanovat, että semmoinen verinen uskonto on väärä ja huono. Mutta me näemme, se tähtäsi Golgatalle. Ja nyt meillä on merkinnän rakkauden oppi, että Jeesuksen täytetyn työn tähden me olemme hyväksyttyjä. Sitten siinä on tuo rakkauden saamisen ja antamisen tarve. Tämmöisistä asioista hän olisi ollut, voinut aikaa käyttää paljon ja pitkään, mutta minä luulen, että minun täytyy tätä vauhtia lisätä. Tästä me näimme näitä muutamia tarpeita, joita meillä on. Sitten me siirrymme seuraavaan, tai nämä olivat ne ihmisen perustarpeet. Nyt katsomme muutamia semmoisia asioita, jotka on meidän niin kuin hyvä huomioida. Seurakunnan jäsenten tarpeet ovat vaihtelevia. Nämä perustarpeet ovat jossain määrin ja mielessä samat, mutta nämä muut ovat yksilöllisiä. Esimerkiksi ikäkausien mukaan. Te tajuatte, pikku vauva kun syntyy, sen tarpeet ovat aivan erikoislaatuiset. Ja yleensä äiti, joskus isäkin, on siihen hiukan valmentautunut. Siellä on jo koppa ja siellä on pullo ja siellä on jotain muutakin. Ja yleensä äityyden myötä on sille sitten jo se ravintokin varattu. Puhumattakaan sitten, tai sitten voin puhua murrosikäisen nuoren ihmisen ongelmista. Se olisi aihe erikseen, mutta vain huomautan, että se on ikäkausi, joka asettaa hyvin suuren koetuksen hänelle itselleen sekä perheen jäsenille. Vanhuus on asia, johon tulisi kypsyä. Se on elämän sellainen määrätynlainen viimeinen koetusahjo, jonka läpi käydään. Ei kaikki läpäise sitä seestyneenä ja kirkkaana, vaan voi olla katkeruutta ja häirintyneitä ihmissuhteita. Kalenteri-ikä ja sitten meidän hengellisen kasvun ikä on kaksi eri asiaa. Matteuksen 13. luvussa on monta vertausta. Siellä on myös vertaus kylväjästä. Kylväjä kylväsi ja osa putosi tien oheen. Linnut tulivat ja nokkivat. Osa putosi kalliopohjalle, jossa ne äkkiä nousivat, mutta ohuen maaperän vuoksi tuli kuivuus, ne poudittuivat. Niillä ei ollut juurelle tilaa. Sitten putosi hyvään maahan. Mutta oli myös sellaista hyvää maata, jossa nousi orjantappurat ja ohdakkeet ja ne tukehduttivat. Sanoisin, tässä on määrätylainen kuva. Lapsuus ja nuoruus ovat jossain mielessä tuollainen kalliopohja. Altista vastaanottamaan, mutta ei vielä luonteen kypsyyttä ja syvyyttä. Ja siksipä usein käy niin, että puhutaan lastenuskosta ja leiriuskosta ja nuorisopäiväuskosta. Hyvä niin, se usko riittää pelastukseksi, vaikka sitä aina välillä tarvitaan, että rukoile puolestani, että uudistuisi, eikö niin? Sitten on toisilla, joilla ei enää ole tätä tarvetta niin rukoilla. He ovat joko tie kovaksi tallattu, monenlaisten asioiden, kiireiden, huolten jyräämiä, ja muut asiat tulevat ja nokkivat pois sanankylvön. He joutuvat maailmaan, taikka siellä nousee orjantappurat ja ohdakkeet, rikkauden viettelys, elatuksen murheet, ja ne tukehduttavat sanaa. Sitten oli hyvä maaperä. Ja sanoisin nyt kuitenkin, että nämä tyypit eivät ole puhtaita, niin kuin vertaus on aina vertaus. Tässä on tällaista sekatyyppiä vähän sinussa ja minussa. Milloin ja missä asiassa on kalliopohja vastassa? Jossain asiassa kova tie ja linnut, jotka vievät hyvän kylvön. Ja sitten me taistelemme niitä syvään meihin juurtuneita orjantappuroita ja ohdakkeita vastaan. Jeesus tahtoisi täyttää meidät kaikki tarpeemme, olkoon sitten ikämme mikä tahansa. Raamatun kohta jo äsken tuli esille, Johanneksen 10 jae 10. Tarpeiden ihanteellinen täyttäminen, sen paikka olisi seurakunta. Ja katsos, kun Raamattu tahtoo sen tuoda meille hyvin läheisesti esille, niin esikuvana näytetään avioliitto ja perhe. Se on minusta valtavan syvällinen ja kaunis kuva. Se on tuo Efesolaiskirjeen kuva. Ette siis enää ole vieraita etekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansaa ja Jumalan perhettä. Olikohan se tuo toisen luvun kohta? 5. luku on muistaakseni kohta, joka usein häissäkin luetaan. Koska se on niin hyvä Raamatun kohta, niin ehkä me saamme kuulla sen
ensioveljen täällä lukemana. Se on jakeesta 25 jakeeseen 32. Efesolaiskirje, toinen luku, ja se oli tuo ensimmäinen Raamatun kohta, mutta viides luku, 25 ja siitä eteenpäin.
Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä ei hän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja viimeinen jae, tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
Kiitos. Huomasitteko, Paavali kun tahtoo opettaa, millä tavoin, kuinka syvällisesti ja täydesti Herramme tahtoo meidän tarpeemme täyttää, niin hän ottaa tämän kaltaisen kuvan. Tämä on minusta suloinen ja kaunis kuva. Siksi ei koskaan kenenkään kristityn elämä ole tyhjää ja köyhää. Jos hän elää lähellä Kristusta, hänen kaikki tarpeensa tulevat täytetyiksi meidän taivaallisen isän rikkauden mukaan. Koska hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän kaikkien edestä, niin eikö hän antaisi kaikkea muutakin? Nyt on kuitenkin tosiasia se, että meidän suuri ongelmamme on se, että nämä tarpeet ovat jostain syystä vajavaisesti tulleet täytetyiksi. Jos nämä jäävät täyttämättä nämä tarpeemme, tai jos ne täytetään Jumalan sanan vastaisesti, siis elämän lakien vastaisesti, tai korvataan jollain korvikkeilla, niin huomaa seurauksena ovat ongelmat. Esimerkkinä mainitsen tuhlaajapojan, Luukkaan 15. luku. Tuhlaajapojalla katkesi suhde isän kotiin. Ja sen sijalle tuli orjuuttava suhde sen maan kansalaiseen. Tuhlaajapoika sai ostettua rakkautta, mutta menetti aidon rakkauden, joka oli siellä kotona. Ja huomaa, hänen ongelmansa meni niin pitkälle, että äskeisen kaaviokuvaan vedottuna jo se perustarve, primaaritarve alkoi järkkyä. Hän alkoi nähdä nälkää. Siinä on siis hyvin syvä, täydellinen kuva siitä, ihmisen tarpeet, jos jäävät tyydyttämättä, yhteys, läheisyys, sopusointu ja rauha, niin tuli ongelmat. Tosin hän korvasi niitä korvikkeilla, mutta se ei riittänyt. Tuloksena olivat ongelmat. Ja niinpä me näemmekin, sitten on tuo kolmas kohta. Olemme käsitelleet jäsenet ja olemme käsitelleet jäsenten tarpeet. Olisiko nyt sitten aika pitää pieni paussi ja sitten meillä tuleekin visaista ja raskasta tekstiä seuraavalla tunnilla, kun käymme katsomaan näitä jäsenten ongelmia.